Eller er du der fortsatt? Ja, så bra. Herlig, tusen takk til dere. Fantastisk. Slå på strengene. Halleluja. Så bra å se deg her. Hvor er det Tommy Bleia? Der, Tommy. Er dere klar over det at vi er en toppidrettsutøver iblant oss? Hæ? Visste dere det? Ja, det er jeg synes det er litt stort. Du må komme fram her, Tommy. Tommy, jeg må ha en prat med deg. Du vet, vi leser i Bibelen om den idrettsmannen som offrer alt for å vinne en seierskrans. Den visner, da. Det er litt trist, sånn sett det. Men denne toppidrettsøveren her, han har vært i Sandefjord. Og hva har du gjort der, Tommy?
Nei, hva tror du?
Jeg vet. Jeg behøver ikke tro.
Ja, der har jeg spilt minigolf i dag.
Ja, du har gjort det. Hva var det?
Nei, det var finalen.
Det finale for hva?
Ja, sesongfinalen.
Det var det?
Bykamp og individuelt.
Ja, hvordan gikk det?
Ja, jeg vant begge deler.
Hey! Hva kjenner du nå?
Morten Aas, som med han kommer kanskje etterpå, han vant, var med å vinne byfinalen, takket være meg.
Så bra, så bra. Var det moro?
Ja, vi hadde flott da.
Så dere tre som var med hadde det fint?
Ja, vi hadde en veldig fin dag da, det har vi.
Nå skjønte han ikke det.
Å nei!
Dere tre som var med å spille, det var flere. Var det mange med og spilte?
Ja, vi var en liten gjeng.
Ja, men jeg tenkte på alle de som var og deltok i det mesterskapet. Var det mange? Ja,
nei, det er ikke mange, det er bare de beste.
Du, sånn blir du, vet du, når du går på troens liv. Da står du ikke med lua i handa.
Men jeg fikk fram at jeg hadde delt det med deg på forhånd. Å, sier han ene, det er jo juks. Ja. For da har jo han bedt for oss sånn. Han vet jo at vi er kristne.
Ja, akkurat.
Så han vet vi hadde en fordel da.
Ja, men det har du jo også. Hæ? Det har du jo også. Ja. Ja, kjempebra. Skal vi gi Tommy en skikkelig klapp? Jeg har ikke avtalt det, Tommy, men du står bak og tar og gir autografer og sånn, hvis det er noe som skulle ønske det. Så bra. Ja. Du sa det så bra, Hildegunn. Jeg er datter, og det er jo det vi holder på med å undervise her også. Datter av den levende Gud. Og jeg er veldig takknemlig for å si at jeg er sønn i huset til den samme faren. Amen. Forrige gang så snakket vi litt om det her med også litt forskjellen på det å være tjener og slave og det å være sønn og datter. Har noen som husker det? Oi, oi, oi. Og da snakket vi litt, ikke sant, i Moses som var en trofast tjener i hele Guds hus. Og så snakket vi om Jesus som var sønn i det samme huset, holdt jeg på å si. Og så delte vi litt om det med å være en Guds tjener, for det står mye i Bibelen om å tjene Gud, ikke sant? Og jeg gikk enda lenger og si at den dagen jeg valgte å gjøre Jesus Kristus til Herre, så ga jeg frivillig autoriteten over mitt eget liv i Jesu hender, og valgte å si at din vilje, Gud, ønsker jeg skal være min vilje. Dine veier skal være mine veier. Så derfor så ble jeg også en Jesu Kristi trell. Amen. Og det er jo den beste overgivelsen et menneske kan gjøre, det er å bli både Guds trell og Guds tjener. Og vi tjener ham i ånd og sannhet, og vi tjener ham med hele vårt hjerte. Men så snakker vi det med identitet. Hvor viktig det er å ikke ha en identitet av å være en slave, å være en tjener, men å være en sønn. For en slave og en tjener, de svetter og de strever, og de skal få oppmerksomhet og lønn og penger og bli akseptert. Men vårt utgangspunkt er at vi allerede er sønner, og at vi allerede er arvinger og medarvinger til Jesus Kristus. Og det er så bra å på en måte få den er på plass, fordi at veldig mange ganger så blir vi litt åndelig schizofrene, hvor vi blander sammen tjenekåret og slavekåret og sønnekåret. Men vi sønner, og utifra å være sønner og døtter av den levende Gud, så tjener vi ham, og vi gitt vårt liv til ham. Ikke det herlig? Amen. Så det veldig viktig å ha vår identitet i på rett plass. Fordi at om vi tror at, som jeg pleier å si til Gud noen ganger, jeg så glad for det, Gud. Fordi at noen ganger så kan vi oppleve som mennesker at det kan være litt tøft og hardt, og vi står på liksom og kjenner på det ene, og det litt kamp, og det litt et eller annet. Men jeg mange ganger så sier jeg til Gud, jeg takker deg, Herre, fordi jeg ikke din private skurefille. Det sier jeg noen ganger veldig høyt ut. Jeg takker deg, Gud, for det ikke din private skurefille som du bare feier over skittende gulv og kaster inn i et skap etterpå. Ja, det synes jeg så herlig. Jeg din sønn, Herre. Jeg din elskede sønn med alle rettigheter som sønnen har i faderhuset. Og det så godt, for noen ganger så kan vi nesten oppleve det at Gud, ikke sant, Gud skal bruke deg. Gud skal bruke deg, og det skal han jo, ikke sant? Man misbruker deg aldri. Han anvender deg som et levende redskap, som et kar i sine hender, for å utføre sin vilje igjennom ditt og mitt liv. Men det det som så bra. Han gjør oss ikke til skurefiller, han gjør oss til levende templer, halleluja, som fylt av hans herlighet og har lys og salt i seg. Amen. Det noe helt annet. Om vi da går i mørket, så Herren mitt lys, skjønner du? Om vi går der hvor det skittent, så han vår renhet. Skjønner du, det noe helt annet. Vi blir ikke svarte, vi blir ikke mørke, men vi får lov til å være der og tjene Gud akkurat der hvor han har plassert oss. Ser du forskjellen? Ja, bra. Amen, for det veldig viktig å ikke blande de tingene sammen. Jeg sa jo frimodig her forrige søndag at vi skulle inn i Lukas evangeliet og se litt på den forkommende og bortkommende sønnen. Men det jeg egentlig skal ha fokus på, det den hjemmeværende sønnen. For den bortkomne sønnen, han har jo fått veldig mye oppmerksomhet, og det veldig bra. Men jeg tror også det veldig viktig at vi ser på den hjemmeværende sønnen. Og den historien, den får vi med oss i Lukas evangelium kapittel 15. Og fra vers 11 en fantastisk historie, det ikke det? Amen. Da står det, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Og så delte han eiendommen sin mellom dem. Du skjønner, bare se på første verset her. Hva det som vi får opplyst om her? Jo, det ikke bare at den yngste sønnen får arven sin, men det står at faren delte arven mellom brødrene. Så det som viktig å se videre i historien, det var at arven til den eldste sønnen også allerede var gitt. Og det var ikke bare det at det var gitt til den eldste sønnen, men ifølge jødisk tradisjon så fikk jo den eldste sønnen da, han fikk mer enn den yngste. Så du skjønner, det var en skjevfordeling her, så du vil si at den eldste sønnen kom mye bedre ut enn den yngste. I utgangspunktet, det var sånn at den eldste fikk 2/3, og den yngste fikk som regel 1/3 av arven. Så han fikk mindre, men reiste av gårde derfra. Så for å si det sånn, det var ikke synd på den eldste sønnen her. Det var synd på han på en måte, men utgangspunktet ikke. For hvordan han møtte det med arven. Så vi må se videre i historien her at arven var delt. Og det var også veldig vanlig at man kunne gjøre på den tida, at man allerede fikk arven sånn på forskudd. Ikke mange dagene etterpå så vet vi også han da forsvant ut, sønnen og den yngste, og sløste bort det, som det står i min bibel, i et nedbrytende liv. Det var sikkert en pen måte å si det var fest, gærlig og mye vilt, for å si det sånn. Og så kom det hungersnød i landet, han sank ned til det laveste, hadde brukt opp hele arven sin, og begynte å spise grisemat. Noe som for jødene jo noe av det mest nedverdigende. Griser urene dyr og spiser i tillegg maten til grisene. Det, altså man kunne ikke synke lavere i jødiske øyne. Så kom han til seg selv, og det herlig. Og så begynte han å snakke høyt til seg selv og fortalte om og si at mine fars leietjenere, altså tjenerne hjemme i faderhuset, de har fullt av brød, overskudd, mens han holder på å dø av sult. Og så sier han til seg selv, jeg vil gå opp, jeg vil gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg er syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine. Du vet, der denne bortkomne sønnen var i livet sitt, når han da ventet om og skulle møte faderen, det var at alt var kjørt, alt var borte, men han hadde et håp, han hadde en tro i sitt hjerte, at bare jeg kom meg innenfor disse dørene som en tjener, så ville jeg ha det mye bedre enn det jeg har det akkurat nå. Og han kom til faren, og så kom vi den historien, ikke sant, hvor faren bare ser sin sønn langt unna, og får inderlig medlidenhet. Han springer i møte, faller ham om halsen og kysser ham. Det er en fantastisk velkomst. Da må vi være klar over, her kommer denne yngste sønnen hjem, og han vet knapt om faren vil prate med han. Han vet knapt om faren vil i det hele tatt møte seg. Og så ser du denne faren, han løper av gårde og møter denne sønnen sin, og bare kysser og klemmer og bare øser kjærlighet utover denne sønnen. Og sønnen sa til ham, far, jeg er syndet mot himmelen og framfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Husker du hva han videre hadde tenkt å si? Han skulle bli leiekar og tjene der og sånn, men han rakk jo ikke å si det en gang. Han kom ikke så langt, for faren bare avbrøt den. Og så sier pappaen her. Men faren sa til sine tjenere, hent fram den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade. Er ikke det herlig? Og det som er så sterkt å se her, det var at for faren så var sønnen sønn hele tiden. Det var ikke noe sånn at det står noe om at faren tenkte, ja, der er ikke det, så nå er han død for meg. Skjønner du? Sønnen var aldri død for faren. Sønnen døde, jeg på å si, borti fra det livet han kunne ha levd, eller ble fortapt fra det livet han levde. Men i farens hjerte og i farens øyne, så var det sønn hele veien. Skjønner du? Og jeg synes det er bare herlig, for det når han møter sønnen, så er det ikke snakk om noe annet. Det er ring på fingeren, det er festdrakt, og det er festmat. Skjønner du? Så er vi til eldstebroderen da. Eldste sønn i huset, han er ute på marken, og da han er på hjemvei og nærmer seg huset, hører han musikk og dans. Det som er naturlig å høre, at nå er det fest, musikk og dans, så blir du egentlig, da bør responsen din være, oi, så herlig, så bra, så fint. Men så kalte han, jeg synes det er så bra setning, så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skulle bety. Og så hører du bare tonen i det. Hva i all verden skal dette her bety? Hva er det som skjer? Det er fest. Han vet jo ikke engang at broren har kommet hjem, men han reagerer negativt på at det er musikk og dans og glede og fest. Han visste jo ikke engang at han der lillebror hadde tuslet hjem. Han skjønte ikke det, men han var bare kjempe. Hva er det dette skal bety? Skjønner du? Han var en surpump før han skjønte at han kanskje kunne bli enda surere. Skjønner du? Altså, han var allerede negativ, han var bare kritisk. Han gikk der egentlig, han gikk der ute på marken. Og han var irritert og sur og grinete allerede. Jeg har tenkt mange ganger, han ble utrolig irritert når han hørte det med broren sin, men han var irritert før. Han gikk der hjemme i faderhuset og var generelt ikke glad. Og en ting har jeg erfart i livet, det er at sure og negative mennesker, det verste de kan møte, det er sånne der happy-clappy kristne. De blir provosert av folk som er glad. Han går rundt og smiler hele tiden. Jeg var jo av en av merkelig grunn kjent for å være liksom Runar, han smiler og er glad hele tiden. Det var ganske mange, ikke vanskelig, men en del som ble liksom litt provosert av det at han smiler så mye. Han så alltid så glad, liksom, glad kristen. Altså, du kjente liksom det var ikke positiv respons på det, for de ble irritert. Og sånn er det for mennesker som har det som den hjemmeværende sønnen. De irriterer seg på noe hele tiden. Det er alltid noe som er gærent. Det er alltid noe å ta tak i. Det er alltid noe som ikke er på stell. Og du vet, når man ikke skjønner hvem man er, og du begynner bare å se på alt annet, så er det veldig lett for å bli akkurat sånn som den hjemmeværende sønnen. Jarl sa det så utrolig bra sist søndag. Han sa, jeg var den bortkomne sønnen og ble den hjemmeværende. Og den setningen der har ringt i huet mitt noen ganger i løpet av denne uka her, ikke sant? Og vi kommer der, ikke sant? Å, Jesus, og vi bare faller ned. Og vi møter Guds nåde, vi møter Guds kjærlighet, og vi bare takker og takker og kjenner at livet har fått ny mening, og det skjer ting i oss og alt dette her, ikke sant? Og så går tida, og så plutselig så blir vi litt hjemmevant, ikke sant? Og så kommer vi litt ut av det, og så kanskje mister vi forståelsen og identiteten, som det står, og leve i den første kjærligheten hele tiden, for det går an, skjønner du. Og i det momentet vi slutter å speile oss i Guds ord, slutter å speile oss i Herren, så blir vi hjemmeblinde. Så mister vi gangsynet, og så begynner vi akkurat på samme måte som den hjemmeværende sønnen. Vi begynner å bli grinete, småkritiske og farisistiske og egenrettferdige. Og vi kjenner oss litt bedre og litt mer sånn enn alle andre. Og så begynner vi å slå ut, ikke sant? Ser du hva jeg sminker på seg da? Ja, så blir det hva vi henger oss opp i. Det er alt det utvortes, det vi kan ta, føle og kjenne på. Vet du hvorfor det? Fordi det er mistet noe av det livet som er her inne. Og derfor er det så viktig at vi som har vært frelst noen år, vi må bare leve i den konstante første kjærligheten til Jesus. Og det må vi ikke ta oss sammen om for å kunne gjøre. Men det er på en måte bare å løfte vårt blikk og se på Jesus. Så er det fall in love again and again and again and again and again. Amen. Det er på en måte å leve i den plassen hvor vi sier, Gud, tenk at jeg er frelst. Tenk at jeg kalles din sønn og datter. Det er på en måte å leve i den der ydmykheten og den takknemligheten til Jesus hver dag. Kan ikke vi bestemme oss for det, vet du hva? Vi skal aldri bli hjemmeblinde, dere. Men jeg vet, og jeg tror dessverre finnes det mange kristne som er så hjemmeblinde, hva vil det si? De ser ikke alt det de allerede har. For de begynner å se på alt det de føler de ikke har, ikke sant? De retter oppmerksomheten sin på alt annet. Og du vet, denne sønnen, og det kommer veldig klart fram veldig snart, det var at han egentlig gikk hjem og var fryktelig bitter. Han var bitter på faren, for han syntes ikke han fikk den responsen av den faren som han egentlig kjente seg fortjent til. Ikke sant? Han ville ha mer bekreftelse. Han måtte få noe. Det var noe som manglet for han. Og vet du hva? Det var en løgn, og det var et bedrag som denne eldste sønnen lot seg lure av. For hva er det som skjer da? Med en gang løgnen får tak i våre liv, med en gang usannhetene plutselig blir sannheter, vet du hva? Det er noe som isoleres. Vi blir isolert. Vi blir blinde. Vi ber den bønnen, og den har jeg bedt mange ganger. Herre, åpne øyne til de vantroe, så de kan se lys og kraften fra evangeliet. Men jeg har lyst til å legge det i den bønnen. Og åpne oss hjemmeblinde, rettferdige mennesker som ikke skjønner at vi er sønner og døtre i ditt hus. At alt er gitt gjennom deg, Jesus Kristus. Alt er tilveiebrakt, fullbrakt. Og derfor er det så viktig å vite identiteten av hvem vi er i Jesus Kristus. Hva i all verden skal det her bety? Han sa til ham, din bror er kommet, for din far fikk ham tilbake i beste velgående, og nå har han slaktet gjøkalven. Så kom jo den reaksjonen på reaksjonen, som jeg kaller det. Men han ble harm og ville ikke gå inn. Han ble rett og slett sur. Han bare sto der ute og ville ikke gå inn engang. Og hvis han virkelig var glad i denne broren sin, så ville han jo bare lagt alt til side og bare løpt inn uansett. Men det var et forherdet hjerte. Det var et eller annet som hadde kommet inn av bitterhet, sinne, hat, hva vet jeg. Det var et mørke i denne mannen som gjorde at han ikke kunne møte broren sin. Men da kommer denne herlige faren da, ut og bønnfaller ham. Og så kommer... Så går byllen på denne hjemmeværende sønnen. Det er som liksom, nå sprekker bobla. Dette har jeg gått og vært på i 15 år. Du liksom hører, liksom, nå klarer jeg ikke å holde tilbake. Nå skal du få høre hvordan jeg har opplevd dette her så urettferdig. Se, i så mange år har jeg tjent deg. Vet du hva? Der avslørte han identiteten sin med en gang. Han så seg først og fremst som en tjener. Det var identiteten hans. Han tjente når han egentlig var sønn. Og så kommer det, jeg har aldri noensinne, og så kommer den her, hør på den egenrettferdige her. Jeg har aldri noensinne overtrett dine bud. Unnskyld, jeg tror ikke på han. Jeg tror ikke på den sønnen, det kan jeg bare si med en gang. Så hvis du svelger den, så må jeg si, da er du lettlurt altså. Men i hans øyne, så var han helt overbevist om at han levde plettfritt og så bra og så fint. Du vet, han var jo full av dødninge ben, hele gubben. Han var i mørke, han var i bitterhet, han var i hat, i misunnelse. Han var rett og slett i opprør til faren. Han virket jo veldig ydmyk, men det egentlig var, det var et opprørsk hjerte som taler her. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje, så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Og vet du hva? Dessverre, det er sånn veldig mange av oss kristne kan leve. Akkurat samme måte. Vi går og er egentlig, vi sier, halleluja, jeg elsker deg, Jesus. Egentlig er jeg litt forulempa. Men jeg priser deg av hele mitt hjerte. Å, det er mange ting ikke jeg forstår. Å, du er den høyeste Gud. Du er rik på nåde og velsignelse. Jeg lever i din overflod. Kan ikke betale den regningen, men halleluja. Ikke sant? Og så kjenner vi på det at vår bekjennelse, egentlig vår tro og vårt liv, ikke samsvarer med det som vi egentlig har fått opplært og tror i vårt hjerte, ikke sant? Så veldig mange kristne går egentlig med en slags bitterhet mot Gud. Veldig skjult, veldig fordekt, pent kledd inn, for å si det sånn. Eller som Jesus ville ha sagt det, hvitkalka graver. Men det er så viktig. Her fikk i hvert fall den eldste sønnen mulighet for å få slått høl på den bullen. Fordi at han opplevde at denne faren var en urettferdig far. Og så kommer jo dette svaret, og det er akkurat det samme svaret som Gud vil gi til deg og meg når vi kommer der inn med vår klage over hvor prektige, hvor flinke, hvor oppoffrende og hvor mye vi har gjort. Ikke sant? Og da har han lagt all sin ære, all sin kraft i det han gjør, fremfor å bare ta til seg sin identitet av å være og er. Og da sier jo selvfølgelig da faren, og så nevner den broren da, for han er jo utrolig sinnet på, men så snart denne sønnen din kom, han som har sløst bort arven, for det hadde jo ikke han gjort. Han hadde ikke sløst bort arven. Men vet du hva? Han hadde heller ingen glede av den arven. Og det er så trist. Og jeg har sagt det til Gud, la meg ikke komme hjem til deg en dag og se at det kom på min, den bare rant over. Jeg tok ut to ører liksom av det du allerede hadde gitt meg. Jeg vet, jeg unnskyld at jeg sier det, men jeg tror nesten vi må sløse litt mer, venner. Vi lærer så mye om at vi skal leve grønt og bærekraftig, og jeg vet ikke hva, men i Guds rike, kjære venner, så er det overflod. Det er noe som skal bare erobres, tas i bruk, bare flyte i det. Ikke sant, Espen? Ja, det gjør det. Ja, så enkelt. Og så vanskelig. Det er akkurat det der. Det er så enkelt at vi snubler jo over det, for alt det som det heter riktig, men alt det jeg deler om i kveld, vet du hva? Det kan ene og alenes tas imot i tro. Det er bare ved tro at vi kan tilegne oss løftene, profetiske ord, arven, alt som Gud har gitt oss. Vi kan ikke tenke oss til det, vi kan ikke jobbe oss til det, men det må tas imot i enkel tro på at Guds ord stemmer, at det er sannheten av det vi har. Amen. Åh. Han hadde ikke sløst bort arven, men arven var død. Vet du hva? Pundet var gravd ned, godt ned i jorda. Hadde ingen verdi, gjorde ham ingen godt og ingen andre heller. Vi er gode forvaltere, er vi ikke det? Åh, halleluja. Jeg synes det er så herlig når Guds ord snakker om den der evige kilden som aldri går tom. Guds nåde som er ny hver dag. Du kan ikke bruke den opp. Det går aldri tomt. Det er ikke sånn at Guds lys plutselig begynner å blaffre, for det begynner å bli dårlig med energi og kraft igjen i lyset. Begynner ikke sånn å blinke. Vet du hva? Det er stråleglans. 24/7, all the time. Blir aldri mindre. Jeg er så takknemlig for at Jesu blod aldri blir 99,999% svakere i 2019 enn det var den gangen det rant for første gang på Golgata kors. Vet du hva? Jesu blod har like kraftig som det var den gangen. Halleluja! Guds løfter har ikke blitt slittere. Og jeg kjenner jeg snakker til meg selv. Åh, Runar, du er sønn i huset. Arven er allerede blitt gitt. Du har fått den hellige ånd som pant på den arven. Panten bor i meg, og jeg er blitt et tempel for deg. Halleluja. Ja, men jeg kjenner det ikke, nei. Men for all del i enkel tro, tro det. Amen. Det er der vi forløser det, skjønner du. Og vi går i fella og tror at vi jobber, sliter, strever og svetter for å få det. Det er tjenerne og slavene som gjør det. Vi er sønner. Vi går til sengs mer kondisjon. Vi går i myke, gode senger. Det er det Gud har forberedt for oss. Ja, det var det rene, herlige teologien her. Ja, vet du hva? Det er en teologi så full av herligheter. At hadde vi bare smakt og sett så mye mer, jeg kjenner jeg må dykke inn i dette her. Vi inn og vi ser, for jeg vet at det skal i bruk. Det skal anvendes. Halleluja. Tenk på det, hele verden frykter i dag for at det skal bli for lite luft og for lite vann og for mye av det ene og for lite av det andre, og det er ikke mer ressurser igjen. Og hadde alle levd som nordmenn, så hadde ikke jordkloden vært brukt opp 200 og et eller annet. Altså, det er, vet du hva? Alt bygger på frykt. Alt bygger på frykt. Og jeg bare kjenner, jeg nekter å legge meg under det. Om det sånn, så kommer det opp noe ned fra jorda vi enda ikke har finnet på, som Gud har gjemt til oss. Halleluja! Det bare skyter i været, om det så skulle være. Plutselig så går det en komet rett utenfor oss, som bare renser lufta, om det så skulle, skjønner du? Gud kan gjøre hva som helst. Det er klart vi skal leve, det er ikke det jeg sier, vi skal sløse og bare kaste plass og forsøple. Ikke misforstå, men det er frykten vi må ta tak i. For min Gud er alt mulig. Han er en allmektig stor Gud som skaper alt av ingenting. Halleluja! Tror du ikke Gud visste om den olja ute i Nordsjøen? Han tenkte, åh, må de ikke bare finne den olja? Så de begynner å forurense min vakre planet. Nei, vet du hva? Den har gjort oss veldig mye godt. Den har løftet oss opp på nye områder. Det er klart, det noen bivirkninger der, og vi har gjort noen dumme ting. Men vet du hva? It's a blessing! Amen! Åh, jeg kjenner jeg bare må tråkke ned noe her, altså. Om du stemmer MDG, så vær helt fri. Men gjør det ikke frykt! Det er det jeg mener. Ikke stem i frykt! Stem i tro og glede. Og vær som den yngste sønnen. Han ble så glad når han skjønte hva han hadde og hva han kom til. Amen! Det var ikke mye frykt der i gården. Oi, oi, oi. Så du vet, mennesker som egentlig lengter etter fest og moro, de blir sure når de hører det. For det var det han sier jo her. Han hjemmeværende sønn, det han egentlig ville ha. Han ville jo ha fest, denne sønnen. Han sier jo det rett ut. Likevel har du aldri gitt meg så mye som et kje. Hvorfor det? Så jeg kunne ha fest sammen med vennene mine, sier han. Hva er det han egentlig lengter etter? Han lengter etter fest og moro. Så du vet at når han hørte den der festlige greia der fra faderhuset, og han ikke var inkludert i det, så kjente han at det tente i han, ikke sant? Hvorfor det? For det var det han lengta etter, skjønner du? Og det er derfor så mange hjemmeværende sønner og døtre blir veldig kritiske og reagerer veldig når de ser andre som er veldig fri og glade, og som de tenker, ja, de går vel opp for de en dag også, hvordan det egentlig er. Så får de, altså Jørn Strand, vet du, han har fått hørt det hele tiden. Nå går vel den poletten ned i han til slutt også. Hæ? Er det rart at jeg er glad? Er det rart at jeg er glad? Ikke sant? Og det går to svetteduker, ikke sant? Og han er det rart at jeg er glad? Ikke sant? Og du ser gitaren vokse snart og huet på han, ikke sant? Det er jo så herlig! Og så sitter de der ned. Ja, så, det er greit å være glad, men så glad går ikke han over det. Måte på at det glede. Ikke sant? Og så er det noe, vet du hva det er for noe? Det er den egenrettferdige, farisistiske, gnostiske, den der bittre tjenerslave-mentaliteten som kommer fram, skjønner du? Det er grusomme mennesker å omgås med. For det eneste de sitter og er ute etter, det er egentlig, der fikk jeg en stikk. Han går jo rundt der liksom sånn og sånn, men jeg fikk ikke sagt i hvert fall et sannhetens ord. Altså, du kjenner, det ligger alltid en sånn agg, det ligger en stikk, det ligger alltid noe. Ja, så du har fått ny jobb, ja, så fint. Men så kommer de sammen. Ja. Og så finner de alltid noe gærent. Men var det den jobben du egentlig ville ha? Ja, det er fryktelig tungvint at du skal reise hele den veien. Du hadde mye enklere før. Ja. Altså, skjønner du, det er alltid, uansett, så er det feil på noe. Det er aldri sånn, ja, så bra, halleluja. Ja, men... Ikke sant? Så kommer alltid, ja, men. Sånn er alltid hjemmeværende folk. Vet du hvorfor det? De er hjemmeblinde, og de ser ikke annet enn sin egen navle. Og de er blitt så introverte. De eneste de sitter og gjør, det er å se seg selv i speilet, og kjenne på sin egen smerte, og kjenne på det ene og det andre. Og så kjenner de, det er urettferdig. Det er urettferdig. Det er så urettferdig. Her har jeg, i alle disse årene, Jeg kunne gjort veldig mye annet. Flere har sagt til meg at jeg kunne blitt en enorm businessman. Men jeg valgte. Jeg valgte det bort. Og ja, alle andre har fått hytter. Jeg har aldri hytte, og det er faktisk ikke så viktig for meg å ha hytte. For jeg har det bra nok. Og jeg har i hvert fall ikke de bekymringene. Skjønner du? Og så kommer alt, og så er det egentlig, vet du hva? Det er bare bitterhet, det er galle som kommer, ikke sant? Og hvorfor det? Jo, for de ser jo ikke. Om du bor i en fantastisk leilighet på 72 kvadratmeter i Edvard Myresvei på Klyve, så kan det være drømmen, altså. Skjønner du? Og du kan fryde deg, og du kan glede deg. Ikke bare med det. Men når min kjære familie, vet du, de investerer i hytter og kjøper seg en leilighet, og halleluja. Vet du hva? Jeg blir så glad. Jeg bare kjenner halleluja, nå skal dere slitholde det i orden, og så skal jeg bruke det. Så bra! Og så har de husvogn på Rongstrand, og jeg har nøkkel, og de betaler alt, og maler gjærer og vasker, og jeg bare kommer nøkkel inn. Oh, Gloria, ingen hjelp på den, og jeg kan bare bruk den så mye du vil. Og neste uke så skal jeg på hytta til broren min, og han bare sier, bruk den så mye du vil, jeg betaler ikke 5 øre på den. Koster flere hundre tusen. Og jeg anbefalte å anlegge vei og legge strøm og kloakk og bygge ut. De har gjort alt sammen. Helt gratis for meg. Det er helt fantastisk. Jeg kunne jo valgt å si, ja. Herre. Jeg var ikke heltidstjeneste, ikke bare 25 år. Men faktisk, i høst, i august, så passerte jeg 26. Jeg bor fortsatt i en liten 2-3-romsleilighet på Klyve. Jeg enda ikke fått meg elbil, Gud. Heller ikke hybrid. Så ser de mine søsken. Og den familien. De har det bra. Å, Herre, la meg ikke bli minstepensjonist, Herre. Skjønner du? Altså, jeg kunne jo, man kan jo velge her i livet. Unnskyld at jeg sier det jeg sagt, nå kan jeg si det offentlig, det var det verste jeg vet, det er passiv-aggressive mennesker. De er alltid et offer. Ikke sant? Uansett hva du gjør, så er du skyldig, altså så føler du deg skyldig. Det er et eller annet du skulle ha gjort mer eller mindre av. Uansett når du prater med sånne mennesker, så føler du at jeg skulle kanskje gjort det, Du kjenner hele tiden på en skyldfølelse, ikke sant? Og det er det den hjemmeværende driver med den faren her nå. Nå skal du få kjenne på skyldfølelsen, far. Hva du egentlig skylder meg her? Men vet du hva? Paren parerer det så bra, så sier han, ja, men kjære sønnen min, alt mitt er jo ditt. Og det er det Gud, hvis jeg hadde kommet sånn og sånn, ordentlig hadde en sånn her klagesang til Gud, så ville han bare sagt, kjære sønn, alt mitt, det er ditt. Ja, teorien kjenner jeg, Herre. Jeg kjenner teorien bak det. Det er som jeg skulle fått et testamente hvor det bare står liksom, gratulerer hun her, 1 milliard kroner er overført til din konto. Så kunne jeg bare, jeg kunne jo levd akkurat som det aldri hadde skjedd. Jeg sa, ja, i teorien, jeg har jo papiret, jeg vet jo om det, det står jo her. Anvender ikke. Det er jo sånn vi kristne lever. Ja, jeg har jo hørt, de sier det så fint. Jeg tror det. Nei, for tror du det, så handler du på det. For tro er handling. Tro uten handling er død. Du handler på din tro, og gjør du ikke det, så er det en død tro. Så enkelt er det. Sånn ønsker Gud at vi skal komme ut av. Og det var så bra Jarl sa, han ikke bare han sa, jeg var en bortkommen sønn, ble en hjemmeværende, og så ble det ikke bortkommen igjen, det er ikke det han var. Men han ble en meget glad og fri hjemmeværende sønn. Og jeg kjenner jeg vil være mer og mer fri og glad hjemmeværende sønn. Og være så takknemlig for det, at jeg får lov til å bo i faderhuset hver dag, og høre min far si, min elskede sønn, Runar Wold, som jeg har et sånt enormt velbehag i, som jeg bare har så mye godt for. Alt mitt er ditt, Runar. Og vi har nå inngått en ensidig pakt. Du kom med din elendighet, og jeg kom med mitt gode. Ikke så bra deal for meg, veldig bra deal for deg, Runar. Det var en bra deal for Gud. Fordi at det var kjærlighetens språk. Ikke sant? Og det som var så fantastisk, det var at all møkka hos meg, det ble absorbert på Golgata kors. Og nøytralisert gjennom Jesu Kristi blod. Og så ble det tatt liv av. Og begravet i dåpen. Halleluja. Og så ble jeg fri, altså. Det er så herlig, dere. Så hvorfor lever vi som fanger når han har gjort oss fri? Vi er fri! Oh, halleluja! Å, kjære Gud. Ja, vi må i hvert fall avslutte sønnen, holdt jeg på å si. Men nå er det rett at vi skal fryde oss og være glade. For din bror som var død, er blitt levende. Han var fortapt, men er nå funnet. Og vet du hva? Jeg har lyst til å si det til den hjemmeværende sønnen også. La oss fryde og være glade, for din hjemmeværende bror var død og er blitt levende. Han var helt fortapt, men han er nå funnet. Amen. Du skjønner, du bør ikke ligge i en grisebinge for å være fortapt. Du kan sitte midt i Guds herlige forsamling og være så fortapt som bare det. Egentlig så blir det som å gni salt i såret. Og jeg hørte noen ganger, når jeg kom og skulle møte noen mennesker, så var det, Runar, med livet er jo ikke så enkelt. Nei, det papiret kan jeg også skrive på. Livet er ikke så enkelt. Men det er noen enorme løfter som Gud har gitt oss midt i det livet som ikke alltid er så enkelt, ikke sant? Lov til å være med oss alle dager. Jeg var noen av dere som hørte den fantastiske undervisningen som du var på Visjon Norge med Eva Sundar Olsen. Åh, fantastisk. Vi tok veldig mye av det som du underviste om utifra Romerne 11. Det må dere forresten gå inn på nett og høre, den undervisningen. Fantastisk undervisning ligger der ute nå. Det er ikke så enkelt å gjøre egenreklame. Det er bare Tommy som klarer det. Men jeg gjør det på dine vegne, Jarl. Gå inn og hør på den undervisningen. Men så snakket hun om Guds miskunnhet. Det var så vidunderlig. Altså. Jeg bare kjente, oi, her er det noe jeg har glippet litt på. Jeg har ikke fått helt med meg. Snakke om Guds miskunnhet. Som, altså hvis vi synger Guds nåde varer til evig tid, men det ordet for nåde er egentlig miskunnhet. For nåden trenger jo ikke vi til evig tid. For når vi kommer i himmelen, så trenger vi nåde da. Nei. Men vet du hva? Da trenger vi bare Guds miskunnhet. Guds kjærlighet, Guds godhet, Guds overstrømmende overbærenhet. Altså alt det. Altså, Guds nåde kommer ut ifra Guds miskunnhet. Amen. Og jeg synes det var så vidunderlig, bare den lille setningen der. Nåde over nåde, det er jo det, men vet du hva? Guds miskunnhet, dere vet, jeg kjenner det, tror jeg må ta dypdykke i mer og se, hva er virkelig Guds miskunnhet? Jeg må bare høre med de her kjære folka mine der oppe, vet du, som er litt yngre enn meg. Har du hørt om miskunnhet før? Vet dere hva det er? Du skjønner, det er noen ord vi bare må hente tilbake og gjøre til våre egne, og så må vi pusse av dem. Halleluja. Nå skal jeg øyeblikkelig gå mot avslutning, men jeg kommer ikke, ja, kanskje det blir noe mer her etter hvert, men ja, vet du hva, jeg tror vi skal slutte med den hjemmeværende sønnen der. Så det ble bare veldig mye lenger enn det jeg hadde tenkt å bruke tida på den fortellingen, men sånn ble det bare. Og det ber jeg ikke om unnskyldning for. Halleluja. Og vet du hva? Jeg håper den hellige ånd bare har speilet noe inn i livet ditt i kveld også. og på å si avdekke blindsonene. For det er veldig lett for å komme inn, og så kommer du i blindsoner. Og så sitter du egentlig og litt småsur både på dine brødre og søstre, og på denne faren som er Gud. Ikke sant? Men vi skjuler det, fordi vi vet at det er ikke lurt, det er ikke bra, det er ikke sunt. Så vi gjemmer det godt unna. Men vet du hva? Det er så viktig, vet du hva? Det er å bare åpne sitt hjerte og øse sitt hjerte inn for Gud. Og han tåler veldig mye. Han gjør det altså. Så kom til ham med alle ting, står det. Kom til ham med alle ting i bønn. Bare del du med ham. Øs ditt hjerte, og så sier du, å Herre, jeg bare vil motta en ny åpenbaring. Jeg vil motta en forfrisket tro. Jeg vil ha noe som bare forfrisker meg, Gud, så jeg bare ser virkelig hvem jeg er og hva jeg har i deg. Amen. Å, Herre, gi vårt hjerte opplyst øyne. Så vi bare kan se den herligheten som du har for oss, Herre. Se hva du har forberedt for oss. Du som har dekket et bord for oss, like for våre fienders øyne. Å, Herre, jeg bare priser deg. Halleluja. Lovet være ditt navn, Herre. Å, jeg bare opphøyer deg, Gud. Opphøyer deg fra dette stedet, Herre. Å, Herre, Herre, vi vil ikke være den bortkomne sønnen som blir den hjemmeværende sure, Herre. Den som bare går og har sin identitet av å tjene og fortjene. Av det å ikke se at han allerede har alt han trenger til for å gjøre verdens største, mest gedigende fest. Å, Herre, jeg takker deg, jeg bare priser deg. Å, Herre, Herre. Du gjør ting på forunderlig vis, Gud. Halleluja. Takker deg, Herre, fordi du har så himmelsk design av mitt liv, sånn at jeg passer rett inn i det som du allerede har forberedt for meg. Herre, jeg bare priser deg. Takker deg, Herre, fordi at du fyller all min trang i herlighet i Jesus Kristus til enhver tid, Herre. Jeg bare velger å ta imot det. Jeg bare velger i enkel tro å bare holde på det, Herre. Halleluja! Å, halleluja, du kjenner meg ut og inn. Du vet hva som rører seg i mitt hjertes dyp, Herre. Du kjenner mine lengsler, og før jeg rekker å be deg om det, Herre, så vet du det alt. Jeg bare priser deg. Å, Herre, du har en lett jobb, Fader, når det gjelder meg, men til og med mine hår og hårstrå har du full oversikt på, Gud. Jeg priser deg. Du er nøye, holder du regnskap, og nøye passer du på oss, Herre. Jeg priser deg. Å, jeg bare takker deg. Du er en kjærlig far som har gitt oss alt i sønnekåret med din sønn Jesus Kristus. Jeg bare priser deg. Jeg bare takker deg. Halleluja. Det var jo så herlig når jeg preka om dette her i august, og min kjære søster Kristin kom ned og delte noe av dette her. Og så sa du en setning også der som bare brant seg inn i meg også. Det var det at jeg tror kanskje at denne hjemmeværende sønnen kan også på mange måter representere Guds menighet. Eller også menighet. Og vi vil ikke være det, vi vil være det. Amen. Vi vil ikke være der, og vi skal ikke være der, og vi er ikke der. Amen. Så vi kan fort havne der. Det er så fort, altså. Det er så fort. Og vet du hva? Holde våre hjerter myke, dere. Holde våre hjerter myke. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår ifra det. Det flyter ut ifra dette hjertet. Amen. Så vi kan både elske Gud og hverandre, og vi kan heie på hverandre, ønske hverandre det beste. Sånn at når det går bra for en bror og søster, vet du hva, vi kjenner ikke på misunnelse, forkastelse, mindreverd. Alt dette her, men vet du hva, vi kan glede oss med de glade, og vi kan gråte med de gråtende, og vi kjenner at overalt det så bare er Guds kjærlighet. For den er ut oss, ut øst, i våre hjerter ved den hellige ånd. Jeg ba i mange år, ja, Herre, gi meg mer kjærlighet. Gi meg mer kjærlighet. Å, mer kjærlighet, Gud. Mer kjærlighet. Heter bare Gud, som rista meg litt i øret. Så, min kjære Runar, er ikke plass til mer. Jeg har allerede utøst min kjærlighet i ditt hjerte ved den hellige ånd. I stedet for å begynne å, Gud, gi meg mer. Og det der vi må komme ut av den der, gi meg mer. Det mer å si, Gud, gi meg kraft og visdom og nåde og åpenbaring av hvordan jeg skal anvende det du allerede har gitt meg. Gi meg enkel tro på bare for å løse det, Gud. Halleluja, det en helt, du snur det om, skjønner du. Gi meg, gi meg, gi meg, gi meg. Og Gud sier, jeg har allerede gitt deg, gitt deg, gitt deg. Og så det der, ja, men jeg kjenner det ikke, det ikke manifestert. Har du hørt det ordet? Det må manifesteres. Kraklaperes, reklameres, dekrakeres. Du vet, det liksom, det et eller annet der. Og så det bare, som du sa, Espen, enkelt tro. Enkelt tro. Ja, nå skal jeg ikke gå videre, men det kommer det også, men du vet, noen ganger så det enklere å forholde seg til litt regler og forordninger. Jeg må si det, det litt enkelt. 1 pluss 1 blir 2, 2 pluss 2 blir 4, gjør du 1 pluss 2, så blir det til slutt en fin sum av det. Da vet vi, da har vi jo det å forholde oss til i hvert fall. Men det noe helt annet liv vi har kalt å leve nå. Vi går ikke til bokstav, bud og regler, vi er ledet av den hellige ånd. Fylt og ledet av den hellige ånd. Det et helt annet liv. Åh, halleluja, det et liv i frihet, skjønner du. Og alle bud og regler er nå blitt skrevet i våre hjerter. Vi bærer det med oss som en guldskatt. For loven fantastisk, den fullkommen. Det finnes ingen lyte på den. Den helt perfekt, og den god. Amen. Halleluja. Og han oppfyllte den for meg, tok bolig i meg. Halleluja. Det ikke fantastisk? Det et liv å leve også, dere. Og jeg bare kjenner Gud i himlen. Jeg vil ikke komme inn for tronen og bare kjenne Gud sier, ja, ja. Du vel tron, tro til hender. Du tok ut 5,7% av 100. Jeg vet, jeg blir jo ikke lei meg når jeg kommer til himmelen uansett. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre sånn en gang. Men der er det jo bare happiness all the time, så det vet jeg jo. Men det en enorm himmelsk konto dere. Som bare venter på å bli tatt ut og ut og ut og ut. Du vet at der skal vi ikke spare det grann. For det som så fantastisk, det høy rente på. Det 100% himmelsk rente. Mer du tar ut, på å si, mer får vi. Det bare fylles på dere. Det uendelig, utømmelig, evig. Halleluja. Går ikke tomt, tar aldri slutt. Vet du hva? Vi kan leve i 2019 uten frykt på denne planeten. Ikke det herlig? Ja, dyres merke. Plast i valen. Det ikke så greit. Det mye krig, det mye elendighet, sult, katastrofer. Nå kommer monstervære, og det masse ting som skjer. Det masse ting som skjer. Men når vi hører rykte om krig, står det at vi da skal flykte ned i bomberommet, sitte og skjelve og tenne et lite lys og synge Kumbayama Lord? Nei, det står det, frykt ikke, vær ikke redd. Jeg, Herren, din Gud. Ja, men jeg har i hvert fall veldig mye hermetikk hjemme. Det veldig bra, fortsett med det. Men jeg kjenner, jeg kan ikke se på sånne program, for jeg kjenner det appellerer veldig til meg, for jeg kjenner jeg har lyst til å kjøpe masse hermetikk og ha reservevann herfra til evigheten, og jeg kjenner veldig mye jeg må plutselig ha da. Og det ikke gærent, ikke misforstående, jeg tror vi skal være lure, vi skal være forberedt, og vi kan kjøpe, vi får jo noen råd fra staten om å ha så og så mye inne og vann og alt mulig, jeg tror det veldig smart, har ingenting med det å gjøre, men vi skal ikke drives av frykten, skjønner du? Jeg kjenner jo det banker på døra. Husker jeg jobbet på Hydro, og så fikk vi gassmasker. Og så tenkte jeg, den kjekk å ha. Den fikk råd til å beholde den. Jeg tenkte, det kjekt å ha. Jeg bor jo nærme Hydro og Ravnes. Så jeg har hatt den veldig sånn lett tilgjengelig. Og nå står nedstøvene nede i kjellerboden min, for å si det sånn. Men ikke sant? Det den der kjekt å ha. Kjempeflott. Vi skal være kloke, vi skal være smarte, vi skal være føre, skjønner du? Men ikke frykt. Det noe helt annet. Hva det bare som skjer da? Ledet av den hellige ånd, så gjør vi kloke valg. Amen. Gode investeringer. Halleluja. Skjønner du? Og så er det bra. Og så helt i bondlinja der, så er det om vi lever eller dør, hører vi Herren til. Det er veldig viktig å få med. Det går bra til slutt. Ja, men han døde. Gikk veldig bra til slutt. Det gikk helt bra til slutt. Hjemme i herligheten. Halleluja. Det er som du sa, ja, det beste ligger jo der. De har det jo fantastisk, de som er der. Heier på oss fra tribunen. Vidunderlig herlig. Ja. Nei, døden er ikke mer. Vet du hva? Det er som det har vært som en åndelig støvsuger. Den er oppslukt. På tide Jesus jafsa det i seg, altså. Han utslukte det og oppslukte det. Det er helt fantastisk. Død, hvor er din brodd? Du kan ikke stikke oss engang. Halleluja. Amen. Har vi en sang om noe brodd eller noe sånt? Noe der? Men skal vi bare på slutten prise Herren litt?